Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда музыкаль мизгелләр сәхифәсе. Азат Каримовның Ринат Мөслимов шигырына иҗат иткән «Карлар ява» дигән җырын Алина Каримова башкаруында ишетерсез. Ранис Габбазов башкаруында татар халык җыры «Арча».
Bir yürek matur
Венера Ғаниева җырлый, Кояш булып балкы, Резидә Хыярова көе, Рамис Аймәт шигыре.
Шахлар яшәү чигендә, шул шагында кабат яшим башлыйм. Якты кояш күреп күгемдә, башларың нәимә, зарланмас син, дөньялар дип тигрәк тартысан. Болытлы көннәрдә яктырау, кояш булып безнең балкысан. Тамагыз бары язмышка Кертелмәгән борылышлар ясау Кирәк икән кирәк тормышта Башларың нәимә Зарланмас син Дөньялар дип бигрәк тар кызсан Болытлы көннәрдә яктырау Кояш булып үзен балкысан
Сара Садыкованың Зиннәт Вәли шигырын иҗат иткән «Иртәнге нур» дигән җырын Илсур Сафин башкаруында ишетерсез. Yeah.
yana sabah yumay parı yerden biz alıyoruz ona.
Xaniya Farxi yozmasında Qunaq yigit degan jir. Zinnur Safiullin kiyi Nur Ahmadiyev shig'iri. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Ә яңа көн вакыйгалары манзарасы турыдан-туры эфирдә үзенең эшен дәвам иттерә.